Izvi zvabuda muchakiridzo yaitwa neStudio 7 mushure mekunge yanzwa kuti pave nedambudziko guru rekuti vanhu vabayiwe nhomba yepiri yecovaxini. Izvi zviri kuitika munzvimbo zhinji munyika yose. Mumwe wevanhu vakamirira kubayiwa nhomba yepiri yecovaxini, amai Simbiso Sinyoro, vati vaifanirwa kubayiwa nhomba yemusi wa30 Chikumi asi izvi hazvisati zvaitika. Amai Sinyoro vati kunyange hazvo vakaona kuine nhomba yekuchipatara kumbare, vakaudzwa kunzi vanofanirwa kumirira kuti vanhu vatange vasvika 10 kuti vabayiwe nhomba iyi.
Isusu takabayiwa Covaxin injekisheni rekutanga, zvakaguma zvakadaro majudhete akasvika akatodarika, hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho usvipo ndizvo nimirira mukwane vanhu 10, tomira kusvikira vanhu 10 vakwana, apa una kubayiwa judhete rako radarika. Saka hatichazinzwisisi kuti mainjekisheni aya hatichawane maefects here kana kuti.
Mumwe mukota anobaya nhomba ataura neStudio 7 asina kuda kubuda pamhepo, atiwo nhomba yava nayo yecovaxin haigoni kufurwa kana pasina vanhu vakakwana vekubaya nhomba iyi. Mukoti uyu ati vanonyora mazita evanhu vozovazivisa kuti vauye kuzobayiwa musi wakati kana vanhu ava vakwana 10. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vachimirira chinoimuda reNational Assembly vaPeter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kumboshayikwa kwemushonga uku kunogona kuzokanganisa mashandiro akanaka enhomba. VaMataruse vatiwo zvekudzosera vanhu vamboya kuzobayiwa vasina kuwana nhomba zvinokonzerawo kuti vamwe vaore mwoyo vobva varega zvachose kubayiwa nhomba iyi.
Zvinango afecta nyaya yekuti vanhu vanozobayiwa vanenge vavashoma nekuti vanhu havazomiriri izvozvo, vanozorama. Plus mavhaccines agara nguva yavo yekutaitwa inzitanzi bayotanga ndirava kunzi zvisechapera pavhaccine iyoyo unozobaya rimwe panguva yakati kuti zvinatso izvo kana vanozonyaa kunonoka manje datipaya ndachafanira kujenaresa mijekiseni rechitii inogona kudzikira nekuti tani inenge yadarika.
Imwe nyanzvi yezveutano uye vakabva vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vati pane nhomba dzakadai zvipatara zvinofanirwa kuzivisa veruzhinji mazuva ekuenda kunobayiwa nhomba kuitira kuti vagare vakagadzirira.
Iye zvinoitika kuti dzimwe nhomba dzinova dziri mumafile emadose 10 at a time. Saka panofanira kuona vanhu 10 vanobayiwa kuti izvo nhomba isawestike. Kana zvidero ngavape vanhu mazuva wokuti izvo covaxin tiri kubaya musi wechina, musi wechipiri and so forth. Vanhu voziva kuti tikuenda kunobayiwa musi wakati voya vakawanda, panze pokuti vanhu vadide kufambira mahara vachienda kunobayiwa nhomba yavanosvika vachinzi hamuna kukwana 10.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo ranga risati rawana zvinyunyuto zvekuti vari kuda nhomba yecovaxin vari kumiswa kwenguva yakareba vasati vabayiwa nhomba iyi.
Handingati ndine ruzivo nayo, handisati ndasangana nazvo izvozvo zvokuti vanhu vanomiswa 10. Chandoziva ndechekuti mavhaccines ariko kuzvipatara zvedu zvose ende vanhu vari kubayiwa.
Zimbabwe yakatanga kutambira nhomba dzecovaxin zviuru 35,000 kubva kuIndia muna Chivabvu uye yakava nyika yemuAfrica kutanga kushandisa nhomba iyi. Zimbabwe ine mhando ina dzenhomba yecovid-19 dzinoti Sinovac, Sinopharm, Sputnik V necovaxin. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru 993,077 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru 563,333 kana kuti 568,133. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana zvevanhu vari munyika. hurumende yakadzidzisawo nezuro kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 nezuro uye vanhu mazana masere nevapfumbamwe 809 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi manomwe nevasere 1878. Vanhu vabatwa necovid-19 munyika yose vava zviuru makumi mashanu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 54,474. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.